En la Musica Universitato de Frederico Chopin en Varsovio, ci vendrede concertas conata greca componisto cae pianisto Stefanos Korkolis. La concerto estas organizita de la greca ambasado en Pollando cae ligigas cun la inauguro de la greca presidentezo en la Europa Unio. Stefanos Korkolis estas artisto Europ Dimensia. Li logis kai studis en Greklando kai en Francio. La pianludon li comencis lerni havante 5 jaroin, tui rekonita kiel mirakla infano. Sekve li perfektigis sian talenton ĉe tiaj majstroj kiel Vladimir Horowitz kai Ivon Lefebvre. Dum siaj multaj fortepianaj recitaloj en Greklando kaj eksterlando, li logis ĉirkaŭe de si fidelajn muzikŝatantojn. Stefanos Korkolis komponis en 1997 himnon de specialaj olimpikoj, kies unua publika plenumo okazis en 1999 en Usono dum la somera ĉampionado de specialaj olimpikoj en la Norda Karolino.